Ахал вилайетында 15 сентябрда яғын көшілі яғын зерарлы кәбір яшы еш ерлеріне су басты. Бәкерден әтірабының бірнәчі овысында дағдан келін сил сулары, йоллары, жайлары, меллікләрі өе екін мейдандарыны зайылады.
Қарауыл өе Нохур Дайхан бірлішіклеріне силің ақын ерлеріне ұлы жарлар дөреді. Дағын бөліклер опырлып, йолларың бірнәчесіне ұлау хереketі екі үннәп кесілді.
Деп азатлың ерлі чешмелерінің бері күрін верді. Сил суларының дағдан келмегіне 15 сентябрді яғын көшілі яғын себәп болыптыр. Күнің башында бір сағады қолай яғын көшілі чавғаның нетижелері оваларды башта көп тойылмандыр. Ема қисқа вақыттан соң дағдан сил келіптір.
Эсасы яғыс дағын депесінде яғып дағдан көшілі сил 200-300 метр бейкіліктен асақ қайдып, силің ақымына дүсен арча ағасларыны ве ұлы дастары сиіріп қайтты.
Deyip ova yaşayıcısı gürrün verdi. Sildin dağ eteginde otlap yürün mağallar hem ziyan çekiptir.
Kevr doğurların dağın erşinini otlayan mağalları sil suğunu qarılıp mağallarını yitiren hocalıklar hem var.
Deyip yeni bir yaşayıcı gürrün veriyar. Qaraul Dayxan birleşiginde 2000 qolay hocalık, Nohur ovasında 700 qolay hocalık var. Azatlıq xabarçısının maglumatlarına göre Nohur ovasında 30 qolay hocalığa ziyan yetiptir. Qaraul ovasında 60 hocalık ziyan çekiptir. Сил суларының кетірен ұлы дашларының оваларын дүрлі ерлерінде үйшіп ятанлығыны, дашларын кәверінің ағырамының 10-лірчі килограммы етіянлігіні яшайыцылар айдарлар. Хәдір оваларын яшайыцылары силің нетижелеріні өй етірен зияныны айырма көнчі иш кетірерлер, йоллары, меллікләрі, палчықтан хем даштан арасылайарлар.
Ованың илат силден соң дікелдіш ішлерін өзгүшіні еріні етірерлер. Адамлар пұл топлап, крейіні бұлдозер тұттылар, өй шоның көмегі білен Yollori daşlardan arasalayarlar, siling akıp dörüden jayrıklarını gömyerler. Adamlar yer-yerden kömege yetişip ovanın avrayla aksakkarlarının qurumoçluğunu beceriş işleri alıp barýarlar.
Dip yerli yaşayıcıların yeni bir gurrun verdi. Azatlık ulan anonim gürleşen çeşmeler yerli ilatın hekimete bil bağlamayanlığını tebeye uzalkı gedeklerde bolşayalı, şu gedekim hekimetlerin adamların güdlenmelerini eret edenliğine aydarlar.
Adamlar hekimetten kömege qarasmayar. Tebäbi, öň sulor ýaly tebigi hadiselerde yerli hökümetden kömek sorap ýüz tutulanda, size kömek etmäge bergimiz ýok, özüňize gerek bolmasa bize de gerek däl, diýip jogap berýärler. Sol sebäpden adamlar peýdasyndan geçen hökümet azar bermese kaýyl.
Deyip ova yaşayıcısı gürrün verdi. Şül adattakısından xas ısı ve qurak tomus aylarında birden yağın güçlü yağınları şəkərlərin ve ovaların infrastrukturasının sağından çıkmağına, ova xocalık meydanlarını su basmağına sebep olup dey. Ova yaşayıcıları ekin meydanlarındaki xasılının zayılananlığını gürrün verip, birden güçlü yağıyan yağınların aşı ısıda qurap qalan toprağı ölümün derəgine suğun üyüşmögüne getiriyenliğini bellediler.
Birden bedreden buylan yali al vaqtlap dogam edýän güýçli ýağış toprağı siňýitli doýurman tersine weýrançylykly netijeler döredýär.
Dip kärinde çaýdyar. Ahal vilayetiniň Bäkerden etrawynda bolan ýağın we sil barada türkmen metbuatynda habar berilmedi. Türkmen resmileri häzirki we uzalky adaty bolmadyk tebigi hadisalary düýüpden agzamaýarlar, öňünden ýylata duýduruş bermeýärler we soňundan netijeleri hemde resmi taýdan görülýän çäreleri agzamaýarlar. Türkmenistanın genişliğinde adatı olmadık tebigi hadisalar gittigi çökepeler diňe bir soňky aýlarda güýçli ýağınlaryň, siýilleriň, duzly we tozanly tupanlaryň ençemesi boldy. 17 avgust Aşgabatda çäge garaşykly tozanly harasat käbir jaýlaryň üçöklerine hem aýnalaryna zeper ýetirdi. Aşgabatyň birnäçe ýerlerinde elektrik energiýasy we suw üçinçiligi kesildi. 7-nji ýylda ýurdun demirgazygynda hem duzly tupan turdy, hem de güýçli ýağın ýağdy. Ondan öň 22-nji ýylda Daşagut welaýatynda güýçli tozanly ýel turdy. Şonda habarçylar şeýle güýçli tozanly ýelin soňky 10 ýylyň dowamında ilkinji edek bolanlygyny gürrüň berdiler.